Të krishterë që nuk ndryshojnë sepse menojnë se kështu është bërë gjithmonë e kanë zemrën të mbyllur për surprizat e shpirtit shenjt e nuk arrin kur të vërtetën e plot. Janë idhujtar e rebel, nënvizoi sot Papa Francesco gjatë meshës mëngjesit në shtëpinë e Shën Martës.
Në leximin e parë, Sauli i hidhet poshtë nga Zoti si mbreti i Izraelit sepse preferon të dëgjoj popullin më shumë se vullnetin e hyjit të cilit nuk i bindet. Pas fitores në një betejë, populli dëshiron të tiflion të Zotit kafshët më të mira shtëpiake, sepse thuhej gjithë një kemi bërë kështu, por kse radhe hyj nuk donte. Samueli profet e qorton Saulin, a mos val Zotit i pëlqen më shumë holokaustet e flijimet, se sa bindja ndaj zërit të hyj, është mësimi njëjt me atët e Jezusit në Ungjill, vreti Papa Francesku. Dietarët e ligjit e qortojnë se dishepujt e ti nuk agjerojnë, ashtu si që ishte bërë gjithmonë. E Jezusi përgjigjet me këtë parim jete. Askush nuk e qep arnën e tirkut të pashkelur në petk të vjetër. Përndryshe, ana e tirkut të pashkelur e shqyen petkun e vjetër dhe e shqyra bëhet më e madhe. Askush nuk e qet verën e re në rëshiqat të vjetër. Përndryshe, vera e re i shqyen rëshiqat, vera derdhet e rëshiqat prishen. Por se vera e re në rëshiqat të rinj.
Cosa significa questo?
Gjdo thot kjo, se ndryshon ligji. Jo, por ligji është në shërbim të njeriut i cili është në shërbim të Zotit, prandaj njeriu duhet të ketë zemrën e hapur. Fraza gjithnjë është bërë kështu, do të thotë të kishtë në mbyllur zemrën, Jezusi në ka thanë, do t'ju dërgoj shpirtin shenjt e ai do t'ju heq derin plotësimin e zvërtetës. Nëse e ke zemrën e mbyllur për isit e shpirtit, kur nuk arrin në të vërtetën e plotë. E jeta jote e krishter do t'jetë gjysma, jetë plot arna, e riparuar me gjëra treja, por tarnuara mbi një strukturë që nuk është e hapur për zërin e Zotit. Një zemër e mbyllur, sepse nuk jenë gjenje ti në rosh rëshiqat.
Kjo nënvizoi Papa që mëkati i mbretit Saul, prandaj u hodh poshtë. Është mëkati i shumë të krishterve që kapen me thonje me dhëmë me gjërat që kanë bërë gjithnjë e nuk lejojnë të ndrohen rëshiqat. Përfundojnë me një jetë përgjysëm, tarnuar, pa kuptim. E mbajnë zemrën të mbyllur, nuk e dëgjojnë zërin e Zotit e nuk i shikojnë risitë e hyjit që na befason gjithmonë. Rebelimi, thot Samueli profet, tregon se njerëzit duan të bëhen si hyj, ndërsa kokëfortësia është idhujtari.
I kristiani ostinati nel sempre stato fatto così.
Krishterë që ngulin këmbë me gjithmonë kështu është bërë, prandaj kjo është rruga, mkatojnë, duan të bëhen si hyji. Është një lloj sikur të shkonin te fallxhoria. Është më rëndësishme ç'është thënë më parë që nuk ndryshon. Është më rëndësishme që ndjej unë zemrën time të mbyllur më shumë se fjala e Zotit. Kokfortësia është edhe idhujtari. I krishteri kokfort mkaton, mkatnon për idhujtari. E cila është rruga atë, t'ja hapim zemrën shpirtit shenjt, shoshisim cili është vullneti i Zotit.
Ishte zakon në kohën e Jezusit, shpjegoi Papa, që Izraelitët ta agjëronin, por ka edhe një realitet tjetër, është shpirti i shenjt që na udhëheq drejt së vërtetës së plot. Për këtë, ai ka nevojë për zemra të hapura, për njerëz që mendojnë se çdikon shpirti është më e rëndësishme nga ç'mendojnë vetë.
Questo è il messaggio che oggi ci dà la Chiesa.
Ky është mesazhi që na jep sot Kisha. Këtë na thot Jezusi me forcë, verë e re në rëshiqa trinë. Edhe zakone duhet ndryshuar para risive të shpirtit, para të papriturave të Zotit. Hyjë në dhashtë hirin e një zemër të hapur ndaj zërit të shpirtit shenjt, një zemër që di të dalloj atë që nuk duhet ndryshuar më, sepse themel nga jo që duhet ndryshuar për të përvetsuar risit e shpirtit.